Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, уважаеми слушатели! Добре дошли на закуска. Разположете се удобно, ако искате си вземете моливи, ако искате си отворете електронната поща, но най-вече се пригответе да мислите по днешната тема. Вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Семейна закуска. Аз съм Мира.
Аз съм Ради, здравейте от мен. Започва вашият половин час, посветен на семейството. Надявам се темите, по които говорим, да са ви интересни. Очакваме да се свържете с нас и да ни кажете. За всеки случай ви припомням нашия адрес. Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А ето каква е темата на Семейна закуска днес. Децата и компютрите. Това бих казала тема трън, която буде умовете на днешните родители все повече и повече. Едва ли ще изчерпим за половин час, но поне ще ви дадем някои сламки. А вие доразвийте според вашия опит. После го споделете с нас, може и по имейла. Припомням ви го awr-bg@abv.bg.
И така, какво представлява тази модерна зависимост компютърът? Защо се превърна в напаст и защо децата са най-податливи? Да забраним ли достъпа до компютър на децата въобще? На каква възраст да ги запознаем с него? Как да контролираме общуването им с компютъра? Какви забрани да налагаме? Кои са опасностите и симптомите на пристрастяването? Как да му се противопоставим? Все въпроси, които чакат своя отговор.
Що е компютърна зависимост и защо стана модерно да се говори за нея? Компютърната зависимост до известна степен е вид хазартна зависимост. Дори в известна степен е по-опасна, защото всеки има достъп до компютърните игри. Всяка хазартна зависимост се поддава много трудно на лечение, а по своята същност компютърната зависимост дори е съчетание между наркомания и натрапчивост. Световната здравна организация е причислила към опасните психически разстройства, но тя е страшна и за физическото здраве. В практиката е известен случай, когато 12-годишно момче умира от обширен мозъчен кръвоизлив, той играл от цяло денонощие без прекъсване на компютъра си. По принцип, по-податливи са момчетата и мъжете, сигурно, защото те по принцип получават удоволствие от хазарта, от победите, от рекордите.
Скъпи приятели, коя е причината за тази зависимост, компютърната? Ами причината е в това, че чрез компютърната игра детето получава само положителни емоции – адреналин. А наред с това – интензивно отделяне хормони на удоволствието в мозъка. А човек лесно се подава на усещането за щастие. Подобен процес на измамно щастие протича и в мозъка на наркоманите, например. Когато тинейджерът е пред компютъра, нито му се яде, нито му се пие, защото хормонът на удоволствието намалява усещането за потребност от това. Дори един здрав мъж, стига да е запален по компютрите или компютърен специалист, може да остане цяло денонощие пред компютъра само с чаша кафе.
Разбира се, необходима наместа на психолог, но това не е достатъчно. Само с таблетки и с внушение зависимост не се лекува. Има един китайски метод. Китайците поставят зависимите в клиника, където няма никакви компютри и ги натоварват физически, защото тогава човек получава също толкова хормони на удоволствието, колкото и пред компютъра. В тези клиники психологът избира с какво да се занимава болният, със спорт, хоби, общуване с връстници и така нататък. Дори в Китай измислили автоматичен метод за борба с зависимостта от компютърните игри. 2 часа след началото на играта сървърът сам изключва и колкото и да опитва човек, не може да го включи отново. За съжаление, в България все още няма клиники за лечение на компютърна зависимост, а такива безспорно са нужни, защото психологът не може да навлезе напълно в света на компютърните маняци.
Как може да разберете, че детето ви наближава или дори е преминало опасната граница на пристрастяването? Предлагаме ви няколко симптома, които всеки родител може да забележи, стига да общува все пак достатъчно често и дълго с собственото си дете.
И така, симптом номер едно. Детето ви има добро настроение само когато е пред компютъра. Ако се опитате да го отвлечете, започва да се дразни и дори става агресивно. Това може да се отнася както за съвсем малко дете в предучилищна възраст, така и за тинейджър.
Истинският геймър става затворен в себе си, дори започва да лъже. Това е вторият симптом. Например, най-популярната лъжа в този случай е, че си готви домашното на компютъра. Само бих искала да поясня кого наричаме геймър. Това е запален почитател на компютърните игри от висша класа. Те се играят онлайн, обикновено срещу неизвестен противник. Геймърите са обединени в клубове, според игрите, които предпочитат. Състезателите са пръснати по цял свят и играят един срещу друг, без никога да са се виждали.
Третият симптом за пристрастяване е чисто физически. Очите на детето започват да пресъхват от постоянното взиране в монитора, възпаляват се и започват да сълзят, получава и болки в гърба. Това са типични симптоми по принцип за всички хора, които прекарват дълго време пред монитора. Счетоводители, офис менеджери, редактори, въобще хора, които работят пред компютър. Разликата е, че тук се появява при деца и изобщо при хора, които нямат нищо общо с тези професии.
При още по-напреднала фаза пристрастеният започва да отслабва, не му се яде, сънува кошмари. Изпитва пристъпи на паника, тревога и натрапчиви състояния. Това вече е психически патологично състояние, защото той или тя не може да общува нормално с околните, предпочита чата, реалният живот не ги интересува, откъсват се от средата си. Живеят с въображаемите проблеми на виртуалните герои. Следващия признак за напреднала зависимост е неспособността на болния да прецени и ограничи времето, което прекарва пред компютъра. Той прекарва пред него по цели дни, повтарям, по цели дни. Не е способен сам да си наложи и да каже, ще поиграя един час на компютъра, след това ще изляза да се поразходя с приятели.
И накрая, в речника на пристрастения постепенно започват да господстват компютърните термини. Сигурно се срещали такива млади хора, чувате ги, че си говорят, разбирате, че е на български, но не разбирате нищо. На мен поне ми се е случвало. Усещането е много странно. Имате чувството, че внезапно сте попаднали в някакво друго измерение. На практика обаче тези деца не разбират, че това не е нормално. Това е техният ежедневен език.
Може би някой сега си казвате, преувеличавате това, не е кой знае какво. Вярно, че сегашните деца повечко време висят пред компютъра, но какво пък толкова? Ние едно време нямахме компютри, затова не висяхме. Ще поиграят, поиграят и ще им писне. Всяко чудо за три дни. По принцип е вярно. На децата бързо им омръзват новите неща и искат още и още новости. Може би точно за това компютрите и по-специално компютърните игри са толкова привлекателни за тях. Всеки ден излиза нова версия, всеки месец нова игра. Точно започнат да се насищат и да се отекчават на една игра и веднага компаниите им предлагат друга. Още по-интересна, с още по-добра анимация, още по-реално изглеждаща.
Може би тук е мястото да споменем и съдържанието на игрите. Над 90% от тях са за войни и битки. Нека обаче поговорим за това след малко. Не смените честотата, останете, за да чуете Кристина Димитрова и Орлин Горанов с детски спомен. Едно носталгично намигване към нашето детство. А ние се връщаме веднага след това. Обаждайте ни се на познатия ви телефон 633-533 с код 032.
Вървях един след обед без цел и посока. Вървях, а беше пролет,
Здравейте отново, вие слушате Радио Гласът на надеждата. Днес в Семейна закуска обсъждаме темата за децата и компютрите. Казахме, че пристрастяването към компютрите си е истинска болест от групата на наркоманиите, официално призната от Световната здравна организация. Преди малко започнахме да говорим за компютърните игри и тяхното съдържание. Обикновено, така наречените стратегически игри се състоят в това играча да проведе войната си правилно, за да завладее нови територии. Това включва не само прости стрелби, но и стратегия, тактика, планиране. Съгласен съм, това безспорно развива някои умения. Къде е проблема обаче? Проблема е в това, че първо, децата привикват към мисълта, че с насилие и хитрост можеш да постигнеш всичко. Че ако искаш да получиш нещо, трябва да си го вземеш, дори на сила. И второ, навиците за предвиждане и планиране обикновено се използват в контекста на агресията. Планирам не образованието си, не освояването на професия, не създаването на приятелства. Планирам нападения, шпионски акции и от този род.
Естествено, проблемът не е само в съдържанието. Дори играта да е съвсем безобидна, остава проблема с времето, което детето прекарва пред компютъра. Понякога това са часове наред. От една страна, това е вредно в чисто физиологичен аспект. Не случайно толкова много шум се вдига около затлъстяването и обездвижването. Основен виновник за това са компютрите. От друга страна, нарушава се способността и желанието на детето за нормално общуване. Постепенно виртуалното измества реалността и децата ни се превръщат в социални аутсайдери. Спомняте си преди време колко потресени бяхме всички, когато едно 15-годишно момче уби свой съученик, защото го обиждал и после го наряза на парчета. Наистина беше потресаващо. И всички се питахме как е възможно. Ами така, възможно е. Това момче е видяло и дори извършило хиляди убийства с джойстика или мишката. Преди това, виртуалните войници са падали, той е трупал точки и изобщо не му е идвало на ум, че истинската смърт е по-друга, причинява болка.
Или пък този случай, когато 12-годишно дете беше убило някакво съседче. Вече не си спомням подробности по този случай, обаче си спомням, че отново цяла България беше потресена, всички медии коментираха. С две думи, уважаеми слушатели, ние не преувеличаваме, никак даже. Тук много ми се иска да задам въпроса защо? Защо родителите омаловажават проблема с компютрите? Защо с охота харчат пари за компютърни игри? Защо не се притесняват, че децата им се занимават с неподходящи неща? Предлагам ви сега да чуете няколко мнения от интернет форумите.
Ето мнението на един родител. Аз подарих компютър на сина ми, когато беше на 11. Мислех, че това е голям жест от моя страна. Лично го научих да работи с него. Сега съжалявам. Той почти не излиза от стаята си, непрекъснато ми иска пари за нови игри и изпада в ярост, ако нета прекъсне или ако го накарам да прекъсне играта, за да му изчисти стаята. Почти не си говорим.
Лично аз съм много щастлива, че дъщеря ми седи пред компютъра, споделя друга майка. Не разбирам онези родители, дето непрекъснато се притесняват от това. Аз се радвам, че тя не е по кафенета и дискотеки, не е в опасност да я нападнат и изнасилят. Вкъщи си е пред очите ми. Предпочитам това, отколкото другото.
Изпитвам носталгия към времето, когато между блоковете тичаха деца и се стреляха с фунийки. Връща се спомените друга майка. От години не съм виждала. Къде изчезнаха? Явно държавата ни е много опасно място и родителите предпочитат да си държат децата вкъщи. Какво правят там обаче? Гледат филми и играят на компютърни игри. Да не би това да е по-малко опасно?
А ето и мнението на една учителка. Аз съм учителка и много ме измъчва модерната неграмотност на децата. В речника им преобладават компютърни термини и английски думи, а не могат да напишат грамотно едно изречение на български. Съчиненията им са потрясаващо бедни и издават пълна липса на фантазия. Но те и английски не знаят. Колегите, които преподават английски, коментират, че учениците не знаят нито правописа, нито граматиката, нито дори първичното значение на думите, а само употребата им в компютърния свят. Да не говорим каква злоба и агресия има между тях. Вярно, че децата винаги са се биели, това е част от израстването, но никога с такава злоба и толкова безпричинно. Повярвайте ми, работя тази работа повече от 20 години.
Спомням си с носталгия за моето детство. Може би с всеки от вас е така. Разбира се, глупаво е да призоваваме към изхвърляне на компютрите, пълната им забрана и връщане назад. Ясно е, че трябва да се направи нещо в друга посока. Как да направим така, че децата ни да използват компютъра, но да умеят да налагат самоконтрол? Как да ги предпазим от пристрастяване? Как да им създадем вкус към реалния живот, към движението, към други видове забавления? Ако имате отговор на тези въпроси, очакваме с нетърпение да го споделите с останалите слушатели. Ако имате опит, убедете се. Или ако имате някакви въпроси, адресът го помните, нали? Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. А сега нямам търпение да ви припомня една руска песничка от моето детство. Песничката на Чебурашка.
Я бил когда-то странной игрушкой, безымянной, которой в магазине никто не подойдет. Теперь я Чебурашка, мне каждая дворняшка при встрече сразу лапу подает. Теперь я Чебурашка, мне каждая дворняшка при встрече сразу лапу подает. Сначала, и даже так бывало, ко мне на день рождения никто не приходил. Теперь я вместе с Геной, он необыкновенный, а самый лучший в мире крокодил. Я был когда-то странный.
Ето ни отново. Много сладка песничка. Направо се изкушавам да ви пусна и тази за крокодила Гена, но ще имаме проблеми с времето. Ако остана две минутки в края, обещавам да я пуснем. Аз съм Ради, а вие сте на Семейна закуска. На вълните на радио Гласът на надеждата. Днес обсъждаме въпроса за компютрите и децата. Проблемът е тревожен. Няма нужда да ни го казват от Световната здравна организация или разните статистически проучвания. Ние го виждаме около себе си. По-важно е да разберем какво да правим. Сигурно онези от вас, които са родители, сега вдигат рамене и казват: абе, нищо не може да се направи. То е ясно. Как ще пребориш такава гигантска индустрия? Искате ли да ви изненадам? Чуйте това. В филмовият гигант Дисни поръчал социологическо проучване за това, кое е любимото развлечение на децата, какво предпочитат да правят вечер преди лягане. Резултатите от проучването били обобщени от психолога Ричард Улфсън. Всички били силно изненадани от резултатите. Оказало се, че от всичко най-много децата обичат да им се четат приказки. Не, това не е някакъв рекламен трик, защото от Дисни също били изненадани. Те очаквали, че техните филмови приказки ще застанат на върха на класацията, да, ама не. Децата предпочитали най-много от всичко вечер преди да заспят мама или татко, или баба или дядо да им прочитат приказка.
Струва си да помислим върху това, скъпи слушатели. Децата предпочитат да чуват вашия глас, вместо модулираните гласове на актьорите или пък дигиталните гласове на компютърните герои. Повечето специалисти са единодушни, че всъщност децата се привързват към компютъра, защото той запълва една празнина в живота им. Празнината, оставена от вечно заетите мама и татко. Нормалното е детето да задава въпросите си на тях. Защо тревата е зелена? Защо едни мандарини имат семки, а други не? Какво значи откачалка? Това обратното на закачалка ли? Колко е високо най-високото? Какво значи да родиш? Сигурно сте отговаряли на такива въпроси. Мама и татко трябва да бъдат източниците на тази информация. Особено през първите години на детето. Защото ако не са, когато порасне, то пак ще търси други източници по навик. Тогава Google замества мама и татко. И на Google ще задават въпросите. А какви отговори ще намери там, вие нямате и представа.
Когато дойде време да задават толкова сложни въпроси, че се налага и вие да проверявате в Google преди да отговорите, ще ги научите да го ползват сами, но ще седите до тях, докато сте убедени, че умеят да тълкуват правилно потоците информация, леещи се от интернет пространството. Ако в тяхното детство сте инвестирали достатъчно време, за да създадете здрава връзка с тях, връзка на взаимно доверие, половината работа е свършена. Когато настъпи ерата на интернет и компютърните игри, те съвсем естествено ще се обърнат към вас за одобрение и съвет. Ако се налага, ще се научите да играете и на някоя игра. Ще играете заедно с тях. Така хем ще имате представа с какво се занимават, хем ще разберете как им въздейства това, хем ще имате възможност на практика да им покажете какво означава самодисциплина и самоконтрол.
Знам сега кое е най-голямото ви възражение. Уважаеми слушатели, просто чувам как цял хор млади родители гледат скептично и се питат в един глас. Абе, вие добре ли сте? Откъде е време за тези работи? Аз работя по 12 часа на ден. Прибирам се убит. Нямам време да чуя новините даже. А вие искате да си играя игри с детето и да му обяснявам това и онова. Нищо ги разбира по-добре от мене. Да се оправя само. А само следи да няма ексцесии. Знаете ли какво? Мисля, че ние намерихме всъщност верния отговор. Той се нарича време. Просто родителите нямаме време за децата си. Това е. Извинете, но причината не е в многото работа. Съжалявам, че може би засягам някого в момента, но аз продължавам да твърдя. Причината не е в работата. Причината е в нашия егоизъм. Вместо си изгледам някой хубав филм или интересен матч, аз ще гледам тъпи детски филми и ще играя игри, дето са ми безинтересни до смърт. Ма моля ви се, аз съм човек и аз имам нужда от лично време, от лично пространство. Затова съм му купил компютър на сина да се занимава сам и да не ме безпокои с глупости. Дойде ли уикенд, ще отида за риба, на матч или пък при приятелки на кафе, а детето да си ходи при неговите приятели. Ей, какво като съвчата? Там поне няма да ските по улиците.
Уважаеми слушатели, искам ми се да ви кажа нещо от позицията на вярващ човек. Мястото, където едно дете трябва да научи основите на религията, е домът. Първите му учители по религия трябва да бъдат негови родители. Не знам защо в България масово се смята, че това е работа на училището. В училището са събрани деца, чието родители изповядват различна религия. и учителите внимават да не засегнат или обидят някого, за да не ги обвинят в религиозна нетърпимост. Затова децата получават най-най-общи сведения за Бог и вярата. Ако искате вашите деца да изповядват вашата религия, научете ги на нея. Четете им библейски истории, обяснявайте им ги нагледно, живейте на практика това, в което вярвате. Предайте им своите морални ценности. Това също иска жертване на време. Съгласна съм, но изборът все пак е ваш.
Знаете ли, работа се сменя. Задачи се наваксват. И жилище се сменя. И филмите ги повтарят. Дори мачовете може да ги гледаме на запис. Но вашето дете няма да се върне на тази възраст. Вие имате само един шанс. Само една възможност. Използвайте я на 100%. Защото когато дойде време за бране на плодове, е късно за подрязване. Най-тъжното нещо е да виждаш къде си сбъркал, но да нямаш абсолютно никаква възможност да поправиш грешката си. Или да виждаш собствените си грешки мултиплицирани, увеличени от децата си.
Малко минорно стана всичко. Искаме се да завършим по-позитивно, скъпи слушатели. Нищо не е изгубено. Компютрите не са някакъв непобедим враг. Те дори изобщо не са враг всъщност. Те са като водата. Без тях не може, но не можем да живеем в тях. Ние сме сухоземни животни. Искам да ви припомня една древна мъдрост. Силата на човека се определя не от силата на страстите, които го владеят, а от силата на страстите, които той владее. Нека бъдем господари, а не слуги. И нека научим децата си на това.
Не остана време за крокодила Гена, но аз ви пожелавам да се радвате на живота. Дръжте здраво кормилото, не го отстъпвайте на друг и ще заведете децата си на безопасно място. Вие слушахте Семейна закуска на радио Гласът на надеждата. Хубав ден от нас. До чуване!